Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Markuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riesivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sillä sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa. Saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret. Me olemme kaikki eläneet tätä uutta vuotta, armovuotta 2018, nyt 3 viikon ajan. Näiden 3 viikon aikana minua itseäni on koskettanut hyvin voimakkaasti eräs asia. Olen saanut kuulla, että hyvin moni, yllättävän moni tuttavistani on sairaana. Joku on myös hyvin vakavasti. Tällainen viesti läheisen ihmisen äkillisestä sairastumisesta ei voi olla koskettamatta. Silloin joutuu jatkuvasti tunnustamaan ja myöntämään, että elämä kaikkineen on hauras. Yksi puhelinsoitto, yksi päivä voi mullistaa monen ihmisen elämän. Tällä tavalla nämä vakavat viestit riisuvat meistä ylpeyttä. Tunnustamme, että elämämme on kokonaan Jumalan varassa. Päivän evankeliumi, jonka äsken kuulimme, on sisällöltään hyvin selkeä. Pietarin, eli Simonin, anopin parantaminen kuuluu Jeesuksen ensimmäisiin ihmettekoihin ja parantamisihmeisiin. Uuden testamentin tallettamat Jeesuksen ihmetteot, niistä useimmat ovatkin juuri sairauden parantamisia. Jeesuksen julkinen toiminta on evankeliumin tapahtumien kohdalla juuri käynnistymässä. Juuri hetkeä ennen kerrotaan, kuinka Jeesus synagogassa oli parantanut käskyllään saastaisen hengen vaivaavan miehen. Evankeliumin kertoman mukaan tosiaan Jeesus oli sapattina vierailulla Kapernaumin synagogassa. Muuten tämän Kapernaumin synagogan rauniot ovat säilyneet tähän päivään asti. Ja tuo paikka on tänäänkin niitä harvoja, täysin autenttisia ja varmoja paikkoja Jeesuksen elämän varrelta. Tiedetään, että Kapernaum oli Jeesuksen toiminnan keskuspaikka hänen julkisen toimintansa aikana. Matteuksen evankeliumissa jopa puhutaan Kapernaumista Jeesuksen kotikaupunkina, vaikka varsinaisesti tuo kaupunki oli Nasaret. Tuolla synagogan Jumalan palveluksessa Jeesus oli selittänyt pyhiä kirjoituksia. Hengen voima oli ollut valtava kokemus kuulijoille ja läsnäolijoille. Tuossa miehessä on jotakin ainutlaatuista. Jumalan palveluksen jälkeen mentiin kutsusta aterialle, voisi sanoa ikään kuin kirkkokahville, Simonin ja Andrean kotiin. Mutta Jeesukselle ei kuitenkaan tarjoudu sielläkään tilaisuutta levähtää. Hänen suunnitelmansa muuttuvat. Kuinka tämä onkaan totta meidän jokaisen kohdalla? Aina ei päivä, ei viikko, ei vuosi suju sillä tavalla, kun olemme suunnitelleet. Muuttujia on liian paljon. Pietarin ja Andrean kodissa oli sairautta. Pietarin anoppi makasi kuumeen kourissa. Hänestä kerrottiin Jeesukselle. Hän itse ei pyytänyt apua. Tuolla naisella oli siis lähimmäisiä. Perheen jäseniä, jotka pitivät huolta hänestä. Hän ei ollut yksin. Markus kertoo, että tästä anopista kerrottiin heti Jeesukselle. Tuo sana heti on paljon sisältävä. Me ihmiset olemme usein sellaisia, että vaikeuksien ja ongelmien keskellä rukous tai Jumalan puoleen kääntyminen on usein se viimeinen vaihtoehto. Suomalainen sananlaskukin sanoo, oma apu on paras apu. Tuo sananparsi vain ei välttämättä ole aina totta. Miksi emme voisi elämämme pienissä ja suurissa asioissa jo heti aluksi kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää apua? Meillä on vapahtaja, joka voi ja tahtoo auttaa, niin kuin äsken juuri virressä veisasimme. Kävin lapsena, pikkupoikana, ahkerasti poikakerhossa. Ennen television aikakautta Turussa, seurakunnan poikailloissa, niin kuin siihen aikaan sanottiin, oli valtavasti poikia, aivan huoneen täydeltä. Oli myös oma laulukirja, jonka nimi oli poikien laulukirja. Syvälle muistiin ja kokemuksiini on iskostunut, kun yhdessä täysin palkein kerhohuoneessa lauloimme laulua. Mua tartu käteen, Herra, ja taluta, niin että pääsen kerran mä kotia. Tuo vanha hengellinen laulu, joka on varmasti kaikille tuttu, nousee mieleeni, kun Markus kertoo, että Jeesus meni sairaan luokse, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Uudessa testamentissa Jeesuksen kädellä ja hänen käsillään on syvällinen merkitys. Evankeliumit kertovat monta tapausta, joissa on mukana Jeesuksen käsi. Jeesuksen käden kautta saadaan apu. Jeesus tarttui Pietarin käteen, kun hän oli myrskyn kourissa ja oli juuri hukkumassa, vajoamassa syvyyteen. Jeesus pani kätensä lasten pään päälle ja siunasi heitä. Ja Jeesuksen lävistetyt kädet Golgatan ristillä, nuo pelkkää hyvää tehneet kädet, joutuivat kärsimään rangaistuksen ja tuntemaan lävistämisen tuskaa. Jeesus, Jesaja 53 sanoo, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Puhuttelevaa Markuksen kuvauksessa evankeliumissa on se, että kohdatessaan sairaan Jeesus ei puhunut hänelle mitään. Hän tarttui vain sairasta kädestä ja auttoi jalkeille. Jeesus ei puhunut mitään. Jumalan työ, Pyhän Hengen työ voi olla totta sielläkin, missä me emme kuule mitään tai missä me itse emme käytä lainkaan sanoja. Tuolloin tapahtui Jumalan ihme. Pietarin anoppi parani heti. Hän sai myös voimansa takaisin ja alkoi palvella vieraitaan. Toipilasaikaa ei tarvittu. Palvelu tässä kohdin oli varmasti sitä, että tämä anoppi alkoi valmistaa ruokaa yhdessä paikalla olevien toisten naisten kanssa. Markuksen evankeliumin 15. luvussa kerrotaan, että Jeesuksen ristin juurella hänen kuollessaan oli joukko naisia Galileasta, jotka olivat seuranneet häntä ja palvelleet häntä. Onkin ajateltu, että tämä Pietarin anoppi oli mukana tuossa hetkessä Golgatalla. Jumalan tuoma apu, Jumalan rakkaus saattaa meidätkin palvelemaan. Olisi onnellista, että jokainen meistä löytäisi oman paikkansa ja oman tapansa palvella messutoiminnassa, musiikissa, pyhäkoulussa, kahvin tarjoamisessa tai missä muussa Jumalan valtakunnan työssä sitten voimmekin ajatella. Kuitenkin on niin, että oman paikan löytäminen Jumalan valtakunnan työssä ei ole aina helppoa. Olen keskustellut viime vuosina monien hiljattain eläkkeelle siirtyneiden ihmisten kanssa. Silloin on noussut usein esille kysymys, mitä minä nyt teen? Mitä tekisin isona? Oman paikan löytäminen vapailla vuosilla ei välttämättä silloinkaan ole helppoa. Kun sapatti oli ohi, vielä samana iltana Jeesuksen luo tuotiin monia sairaita ja kärsiviä ihmisiä. Parantajan maine oli kiirinyt lähiympäristöön. Kerrotaan, että Jeesus paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ihmisiä. Useita. Tuntuu hurjalta, että Markuksen ilmoituksen mukaan koko kaupunki oli veljesten kodin edustalla koolla. Kotirauhasta ei ollut tietoakaan. Mutta vielä tuo sana, useita. Jeesus paransi useita. Ei siis kaikkia. Tänäkin päivänä on totta, että sairauksien kohdalla kaikki eivät parane. Kaikki eivät inhimillisesti katsoen saa apua. Mutta mitä tarkoittaa tämäkin Jumalan lupaus? Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän. Hän sitoo heidän haavansa. Psalmi 147:3. Elämän jatkoaikaa ei anneta kaikille. Näissä kysymyksissä, perimmäisissä kysymyksissä, olemme Jumalan salaisuuksien äärellä. Jumala toimii tavallaan ja omalla ajallaan. Mutta varmaa on se, ettei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa tullut meidän luoksemme. Toisaalta voisimme pohtia, mitä yleensä tarkoittaa paraneminen. Tervehtyminen voi olla myös sitä, että ihminen löytää rauhan Jumalassa ja myös sovinnon ikään kuin itsensä kanssa. Kerran perillä me olemme kaikki terveitä, sillä silloin kaikki entinen on mennyt. Sairaiden parantaminen Jeesuksen toiminnassa oli merkki siitä, että hänen myötään pelastuksen aika oli alkanut. Evankeliumissa kerrotaan hyvin usein saastaisten henkien, tai niin kuin sanotaan, pahojen henkien vaivaamista ihmisistä, jotka etsivät Jeesukselta apua. On merkille pantavaa, että nämä maininnat ovat erityisesti Jeesuksen toiminnan alkuvaiheessa esillä. Sitä vastoin näiden pahojen henkien läsnäolo ikään kuin vähenee evankeliumeissa, kun Jeesuksen toiminta edistyy. Jumalan valtakunta työntää tieltään valheen ja pimeyden synkät pilvet, kaiken pahan vallan. Pahat henget, saastaiset henget, ovat itse asiassa sitä, että ihminen on jonkin asian vanki ja etsii vankeudesta vapautta. Tänäkin päivänä pahan valta on totta. Ja keskellämme on ihmisiä, jotka ovat jonkin asian vankeja. Jeesus on vapauttaja, hän on vapahtaja. Evankeliumista käy ilmi, että rukous täytti Jeesuksen elämän. Useista esimerkkeistä näkyy, että Jeesus oli säännöllinen rukoilija. Ja nyt ennen muitten heräämistä Pietarin ja Andrean kodin vieras Jeesus meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin rukoillen ja hiljentyen ikään kuin omassa retriitissään. Yöuni oli jäänyt vähiin, silti Jeesus lähti aamuhämärissä rukoilemaan. Mutta tuo aamurukous keskeytyy nyt hätäisten oppilaiden saapumiseen. Jeesuksen aamuhartauden ja rukouselämän paikaksi mainitaan evankeliumeissa usein vuori. Ja samaten aamun rukouksella näyttää Jeesukselle olleen suuri merkitys. Entä me? Aamun hetki ruuhkavuosien ja kiireidenkin keskellä, lyhyt hetki Jumalan kasvojen edessä, voi olla siunaava ja voimaannuttava tuokio meille jokaiselle. Evankelisen liikkeen isä Fredrik Gabriel Hedberg oli viimeisinä vuosinaan Kemiön seurakunnan kirkkoherra. Kemiön kirkon yläpuolella kukkulan rinteessä on vielä nytkin kyltti rovasti F.G. Hedbergin rukouspaikka. Hedbergillä oli tapana rukoilla ja tutkia sanaa ulkona luonnon keskellä ihanan kauniissa ympäristössä. Kun opetuslapset olivat nyt löytäneet Jeesuksen aamuhämärissä, he kuulivat Jeesuksen sanat: "Me lähdemme nyt täältä." Jeesus ei sanonut: "Minä lähden." Eli Jeesus otti mukaansa opetuslapset, työtoverinsa. Minun on saarnattava sielläkin naapurikylissä, sillä sitähän varten minä täällä olen, Jeesus sanoi. Niin, mitä varten Jeesus tuli maailmaan? Mitä varten Jeesus on tullut luoksemme? Siksi, että me löytäisimme pelastuksen hänessä, iankaikkisen elämän sanat ja syntiemme anteeksi antamuksen. Jeesuksen seurassa me lähdemme ja me palaamme. Tällä tavalla tämä kolmas loppiaisen jälkeinen sunnuntai on kutsu meille jokaiselle Jeesuksen seuraamiseen. Hän ei ole ulkopuolellamme, kaukaisuudessa yläpuolellamme, vaan hän on meidän kanssamme. Alussa oli puhetta yllättävistä viesteistä, jotka saattavat meitä kohdata. Tärkein viesti meille tänään on kuitenkin evankeliumi, joka synnyttää uskon. Tässä hengessä me tänäänkin rukoilemme: mua tartu käteen, Herra, ja taluta, niin että pääsen kerran mä kotia. Aamen.